Na inicijativu Crnogorsko-ruskog kulturnog centra iz Nikšića, a u saorganizaciji uz pomoć Instituta za srpsku kulturu Matice srpske društva članova u Crnoj Gori i Duhovnog centra prepodobnog Isaije Donogošta, u Nikšiću je juče održano predavanje Božansko nadahnuće istorijske srpske nauke Pupin Tesla Milanković, koje je održala istoričarka nauke Aleksandra Ninković-Tašić, inače predsjednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin iz Beograda. Autor je izložbe u Istorijskom muzeju Srbije pod nazivom Pupin od fizičke do duhovne realnosti i izložbe Tesla i Pupin na istom putu. Zahvaljujući Aleksandri Ninković-Tašić pokrenut je sajt Virtuelni muzej Mihajla Pupina. Nedavno je u izdanju Matice Srpske i Karić fondacije objavljena Pupinova autobiografija Od pašnjaka do naučenjaka, čiji je Aleksandra Ninković-Tašić priređivač. Uvodničar ovog veoma zanimljivog i posjećenog predavanja bila je magistar Gordana Krcunović.
Časni oci, braći i sestre, poštovani prijatelji, omladino. Na inicijativu Crnogorsko-ruskog kulturnog centra, a u saorganizaciji i uz svesrdnu pomoć Instituta za srpsku kulturu Matice Srpske u Crnoj Gori i Duhovnog centra Isaija od Onogošta, večeras imamo posebnu priliku da o Nikšiću prvi put čujemo predavanje istoričarke nauke Aleksandre Ninković-Tašić. Njeno raskošno znanje iz oblasti istorije nauke, duhovna i intelektualna radoznalost i izuzetne predavačke sposobnosti učinili su da ponovo pred nama ožive ličnosti i djela stubova srpske naučne kulture Pupin, Tesla i Milanković. Aleksandrina duboka posvećenost i gotovo mistična veza, naročito sa ličnošću i djelom Mihajla Pupina, zatim organizovanje velikog broja predavanja, radionica za djecu i izložbi širom Srbije, donijela su našoj večerašnjoj gošći veliko priznanje u Srbiji prošle godine, kada je proglašena za ličnost godine. Aleksandra je predsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, autor je izložbe Tesla i Pupin na istom putu, kao i izložbe u Istorijskom muzeju Srbije pod nazivom Pupin od fizičke do duhovne realnosti. Večeras će nam ona govoriti o božanskom nadahnuću istorije srpske nauke, o Pupinu, Tesli i Milankoviću. Kao što znamo, sekularna svijest suprotstavlja duhovno i naučno iskustvo svijeta, okreće nauku protiv čovjeka i svodi čovjeka na jednu dimenziju postojanja. Uz sve to, sekularna svijest svojim strategijama zaboravljanja, kojima su se služila komunistička, a danas neoliberalna ideologija, teže da izbrišu nacionalno pamćenje. A upravo su ove tri komponente, duhovno i naučno iskustvo svijeta i njeduševski elektrizam srpskog rodoljublja, osnovni elementi Pupinovog, Teslinovog i Milankovićevog pogleda na svijet. Da je vjerski patos u osnovi dijela ovog svetog trojstva srpske naučne kulture, sugeriše nam i intrigantan naslov Aleksandrinog predavanja. A sada je najbolje da vas prepustim elektrizmu Aleksandrinog predavanja.
Hvala što ste došli, kaže Mihajlo Pupin svom prijatelju u Americi, Lazaru Žarkoviću, ne bismo, dragi prijatelju, ni Nikola Tesla, ni ja postigli ništa u životu da kao dečaci nismo bili zagledani u prostrano i večno zvezdano nebo nad nama. Kaže Mihajlo Pupin i zapisuje ovu svoju misao. Čovjek može stvoriti smrtne stvari, ali ne može stvoriti zakone po kojima se kreću zvezde i planete, piše u uvodu jednog svog velikog naučnog rada: mene je nauka učinila boljim hrišćaninom. A u svom posljednjem intervju, samo malo vremena pre Pupinovog upokojenja, Pupin sedi sa poznatim novinarom New York Timesa, koji ga kaže u svom razgovoru sa Pupinom: ja sedim pored jednog pastira, pored idvorskog pastira koji je postao jedan od najvećih naučnika 20. veka. Prvo pitanje za profesora Pupina: da li vas je nauka odvojila od Boga? Pupin kaže: ali mene je nauka približila Bogu. Objašnjava kako ga je nauka približila veri njegove majke i kako se može samo nadati da će i druge ljude upravo njegova nauka približiti veri koju on nosi u sebi. Taj mali primjer, ja sam samo dala par citata koji su ostali kao bistar trag za nasljeđe Mihajla Pupina, je veliki primjer koliko je nemar bio smišljen i strašan. Brisani su Mihajlo Pupin i Milutin Milanković, izokrenut je Nikola Tesla. Nikako da vidimo verujućeg Srbina u delu Nikole Tesla, ali Marsovca možemo da prepoznamo i to nam je nekako nametnuto. Najvažniji proizvod, rezultat mog traganja za Mihajlom Pupinom, najsnažniji rezultat, i moram reći one koji me je zaustavio da udahnem duboko i da pomislim: pa da li je stvarno moguće, da li stvar može ići toliko daleko, je suočavanje sa dokumentacijom koja spaja Pupina i Nikolu Teslu. U našoj javnosti, čak i akademskoj javnosti širom Srbije, Nikola Tesla stoji nasuprot Mihajlu Pupinu, oni su suparnici, a ne srodnici, i onda vi otvorite arhive koje čuva Columbia Univerzitet, Wilsonov institut, NASA, FBI ili Princeton Univerzitet, i vi vidite kako su Mihajlo Pupin i Nikola Tesla sarađivali, kako su bili veoma različite ličnosti, ali na onom putu koji je proban da se skloni, na nacionalnom i verujućem putu, bili su dva brata. Jedini put kad Nikola Tesla radi sa studentima, to čini na poziv Mihajla Pupina, inspirišući njegove studente na Columbia College-u. Znamo kako ga je branio Mihajlo Pupin u ratu struja sa Edisonom, i glavni argument protiv časnog dela Mihajla Pupina je taj da je, kada je došlo do suđenja Tesla i Markonija, Pupin iskoračio, svedočio Markoniju u prilog, čak kažu izviždao sa svojim prijateljima Nikoli Tesli. Znajući za hiljade dobrih dela Mihajla Pupina, njegov život je jedan darujući delatni život, kao da ništa drugo u životu nije radio, kao da je samo darivao i davao, ja pronađem transkript sa suđenja Markonija i Nikole Tesle. U tom transkriptu stoji da Mihajlo Pupin zaista svedoči kao ekspert profesor sa Columbia Univerziteta, i citirat ću vam šta je Pupin tog majskog dana rekao, a zbog čega je večno osuđen na sukob sa Nikolom Teslom. Nikola Tesla je pravi izumitelj bežičnog sistema i ovaj svoj izum ostavio je besplatno na korišćenje čitavom čovečanstvu. Kada uzmete arhivu štampanih medija Amerike, ne postoji ni jedna glasina o sukobu, ali postoji na desetine glasina o tome kako su sarađivali Pupin i Tesla. Te ćete naći naslove: dva Amerikanca srpskog porekla zajedno će spasiti svet od ratova. Niko drugi neće doneti večno blagostanje svetu ako to ne učine zajedno Michael Pupin, piše, i Nikola Tesla. I tako na hiljade primjera. Ja bih mogla ovako da vam nabrajam jako dugo, ali ne želim to da uradim ovom prilikom. Reći ću vam samo šta stoji na kraju ovog puta, i to je jedan drugačiji pogled na Nikolu Teslu. Čuva se jedno pismo, nažalost ne štampa se i ne ulazi u bukvara, trebalo bi da bude. Mihajlo Pupin je bolestan, Nikola Tesla brine. piše našem konzulu, gospodinu Jankoviću, tada konzulu Kraljevine SFS u Njujorku, i kaže mu: mene Pupin neće ništa da sluša, ali on jede i pije ko da je zdrav čovek i ne sme to suvo meso da jede, ali neće da me sluša, vi mu kažite, u stvari neće ni vas da sluša, nego pošaljite vašu dragu suprugu, gospođu Janković, da ona proba da mu kaže, jer ne sme, potpuno će se oporaviti. Naravno, Tesla Teslijanerski na dve strane izvodi potpuno sve šta nedostaje Pupinovoj nozi, šta nedostaje njegovom sistemu odbrane i kako on može da se hranom leči. Mi danas ne znamo to slovo brige da je postojalo, da je ono samo mali sićušni dokaz kako sam ga videla prvi put, tako što mi je ćerka tog konzula Jankovića, koja je živela skoro 99 godina i bila poslednji živi svedok koji je video Mihajla Pupina, nije uspela se mu priči da drugačije sretne Nikolu Teslu. On je bio mnogo zatvoreniji čovek i ja sedim sa njom skupljajući njena sećanja. Ona vadi i stavlja pred mene jednu kutiju, kao škrinjicu. Otvara škrinjicu punu dukata. Među tim dukatima ovo pismo koje Nikola Tesla uputio njenom ocu. Ja je pitam, otkud toliki dukati? Kaže, imala sam 12 godina kada sam prvi put upoznala Mihajla Pupina. Tom prilikom dao mi je jedan dukat i rekao mi je da će mi do godine živ svake godine davati duplo više. I dao mi je 2, i dao mi je 4, i dao mi je 8, i dao mi je 16. I onda je napustio, kaže gospođa Vide Janković, ovaj svet. Ta škrinjica sa tim neobičnim pismom i sa tom gomilom dukata je prava slika i prava mera dva čoveka čije srce bilo briljantnije od njihovih umova. Mihajlo Pupin, ne to što je otac telekomunikacije elektronike, ni to što je bio profesor 40 godina, odnegovao je svojim radom mentorski 4 Nobelovca, najveći fizičari 20. veka, svi do jednog su učenici Mihajla Pupina. Bio je osnivač ili predsjednik svih naučnih udruženja Amerike svoga vremena. Sedeo je u osnivačkom odboru NASA, bio je prvi predsjednik Njujorške akademije nauka rođen van Amerike, u njegovom kabinetu je osnovano Američko društvo fizičara, učestvuje u osnivanju Američkog društva matematičara i tako tri tačke. Sve to ja stavljam sa strane. Mogli bismo o tome pričati dugo i biti veoma ponosni, ali na nešto moramo biti ponosniji. Sve što je stekao tokom svog života, sve svoje naukom stečeno bogatstvo, Mihajlo Pupin ostavio je svom narodu. To je prva stvar. Koristio je svoj ugled, svoju čast, bio spreman da rizikuje i sobstveni život da bi u najtežim vremenima od aneksije Bosne i Hercegovine preko balkanskih ratova, sve tokom i posle Prvog svetskog rata, kao junak, kao vitez taj narod branio. Bio je jako dobar prijatelj vladike Nikolaja Velimirovića. Posle Pupinove smrti najlepšu reč o Mihajlu Pupinu ispisuje sveti vladika Nikolaj. Između ostalog piše: upoznao sam mnoge velike ljude, ali jednu gromadu, jednu stenu, zvala se Mihajlo Pupin. Postoji još jedan trenutak zaboravljen, ali trebalo bi također da ga imamo u istorijskoj svesti. Upoznaje na svoj zahtev Mihajlo Pupin čuvenog Živojina Mišića 919. godine. Taj susret upriličio je Pupinov jako dobar prijatelj Uroš Predić u svom ateljevu. Kažu očevici, bilo ih je više, svi pišu istu stvar, da ulazi Živojin Mišić, Mihajlo Pupin ga već čeka, ustaje, pruža mu ruku i kaže da mu je čast da upozna najvećeg srpskog ratnika i generala. Živojin Mišić se osmehnuo, rekavši: ali dragi profesore, vi ste mnogo veći ratnik od mene. I u ratu i u miru vi ste najveći ratnik koga je Srbija ikada imala. E, to je taj trenutak gde vi ostavljate sve drugo i gledate šta je to Pupin učinio
da tako dva velika čoveka, dva gorostasa, jedan sveti čovek takvu reč ostave o našem Mihajlu Pupinu. Ne njegovi naučni dometi, ne njegov profesorski rad, niti to što je osnivao idealizam u nauci kroz institucije nauke, već to što je od prvog bogatstva, koje je dobio zahvaljujući Kalemovima još 1900. godine, počeo da pomaže srpski narod. I to znate kako, jednostavnom računicom. Sve svoje i sve što prikupi, 2/3 šalje u Srbiju, 1/3 šalje u Crnu Goru. Kada pogledate rad njegovih fondacija, 3 fondacije, jedna da štiti kulturu i kulturno nasleđe, posebno posle stradanja, jedna da neguje mlade ljude koji se obrazuju, podeluje Mihajlo Pupin više od 20.000 školskih stipendija, i jedna da privredno obnavlja srpski narod. Pored ove 3 fondacije, do sada upisano stoji više od 1.500 Pupinovih darova. Nije hteo, kako sam piše, da opterećuje svakom potrebom svoga naroda rad fondacija. Fondacije kao motori, kao mašine, on daruje. Kada pogledate tu listu, raspored je isti. Ako ode Sokolskom društvu u Zrenjanin, odlazi i na Cetinje posle Prvog svetskog rata ogromne sume novca društvu invalida koji su ostali na neki način zaustavljeni u svom radu posle Prvog svetskog rata. Ako ode pjevačkom društvu u Kotor, onda sa druge strane odlazi jednom srpskom manastiru. Ako odlazi srpskom manastiru na Kosovu, ako je to manastir Riječani, a odlazi u crkvu pored bara, ja vama ne mogu da opišem, to je ogromna lista. Pa ja samo da dođem da čitam ovih 1.500 stavki, pa vi meni ne biste verovali kako je moguće da jedan čovek sve to spozna, svaku potrebu vidi i daruje punog srca. Bio je počasni konzul iz Srbije i Crne Gore. I kada sam dobila izveštaj FBI-a na 133 strane, zbog Srbije i nije toliko patio, ali zbog borbe za Crnu Goru jeste, njemu su najviše pomagali Srbi i Crnogorci u Americi, jedini su se brzo i srčano javljali da idu dobrovoljce. Mihajlo Pupin je poslao tokom Prvog svetskog rata oko 20.000 dobrovoljaca u borbu svojim agitacijama i svojim sredstvima. Solunski front je probilo 60.000 ljudi. Sad možete misliti kolika je to vojna snaga Srbije. I malo pre sam pričala kako su im bankari zaplakali na velikoj izložbi u Pupinu, a reći ću i posle čega. U toku Prvog svetskog rata Srbija gubi ekonomsku snagu, biva potpuno razorena i ne može da podigne ratni kredit za nabavku oružja. Mihajlo Pupin odlazi kod svog prijatelja, čuvenog američkog bankara, i pita ga, i to nam taj bankar ostavlja zapisano, pita me, kaže on, da li je dovoljno da se založi sve što ja imam. I ja mu kažem da jeste, ali da će on sigurno propasti. A on meni kaže, to jest odgovara, ako propadne Srbija, neka propadnem i ja. Budi, citiram Pupina, budi čelik Srbin, brate Srbine, pa ti imaš koru hleba, a tvoja braća stradaju, tu koru hleba nemaju. Počinje jedan od mnogih svojih proglasa na Vidovdan 1915. godine, počinje rečima u kolo Srbiju, kolo danas je veliki dan. A zatim on i drugi potpisnik, dr. Paja Radosavljević, profesor Njujorškog univerziteta, ispisuju svako stradanje srpskog naroda, i Pupin pita u jednom trenutku, često mi kažete šta činiti, evo ja vam kažem šta činiti, da li vam je teško? Da li je vašem bratu koji na vešalima bez krivice strada teško? I uvek, kao i svaki proglas, Pupin i Paja Radosavljević završavaju sljedećim rečima: živela Srbija, živela Crna Gora, živelo srpstvo. I to se provlači kroz svaki njegov zapis. Najlepše i najveće što je Mihajlo Pupin organizovao da se zapiše i izda u odbranu srpskog naroda nikada nije na srpski jezik prevedeno. Najlepše i najveće što je Nikola Tesla napisao kako bi predstavio srpski narod u Americi nikada na srpski jezik nije prevedeno. Milutin Milanković je samo na izgled prošao bolje. On je pisao na srpskom jeziku, ali je on precrtan. E, vi znate da u 20. veku ne postoji citiraniji naučnik. Ni Einstein mu ne može prići od Milutina Milankovića. Ako tražimo najvećeg, a niko nije najveći, i to je veoma teško za nekoga reći, ali po referencama i po nekoj metodologiji nauke, Milutin Milanković je najveći. Ne najveći u istoriji srpske nauke, nego najveći u istoriji nauke 20. veka. Ne znamo ništa o čoveku i ja ću vam samo tri slike dati gde se oni spajaju, gde su potpuno ista izvorišta sa kojih su crpeli svoju snagu. Milutin Milanković predaje u Beču. Ima sve titule, ima ogromne novce i u jednom trenutku svesno sve ostavlja, i titule i profesorsku karijeru i novac, i dolazi u Beograd da radi po svojoj volji sa beogradskim studentima. Nikola Tesla u jednom trenutku, a u skladu sa svojom čudesnom ličnošću, sedi za ovako jednim stolom preko puta Westinghouse-a, jednog od najvećih industrijalaca Amerike, koji mu je dao poverenje kad niko drugi nije. Stoje potpisani ugovori među njima. Nikola Tesla bi imao pravo da za svaku, kako ti ugovori kažu, konjsku snagu struje koja se proizvede dobije novčanu nadoknadu. Time Nikola Tesla bi postao najbogatiji čovek, ne u istoriji nauke, time bi Nikola Tesla postao najbogatiji čovek na svetu. Ali tim činom i primenom ugovora Westinghouse bi propao. Tog trenutka Nikola Tesla izgovara, ali ja neću uništiti čoveka koji je verovao u mene kad niko drugi nije, i cepa oba ugovora. Cepa i jedan i drugi ugovor, odriče se svesno ogromnog bogatstva da bi sačuvao čast jednog čoveka. Ja sam već napomenula da Mihajlo Pupin sve što stiče časnim naučnim radom ostavlja srpskom narodu. I sada postoji jedan mali komentar. Albert Einstein u svom posljednjem intervju dve nedelje pre nego što se upokojio kaže: uvek su me od velikih dela zanimali više životi velikih naučnika, ali sam ja tužan čovek jer je velika nauka puna teških, nezgodnih ljudi, teških ličnosti, mračnih ličnosti. To da, ako ne pogledate u istoriju srpske nauke. Tu su veći ljudi od briljantnih umova. Ja namerno koristim ova tri imena. Imaju dva imenitelja koja su ista. Jedan je poreklo, znači odnos prema majci sa jedne strane, s druge strane odnos prema srpskoj tradiciji. Sva trojica vole i čitaju sa najvećom strašću i pišu o tome iste pesme, iste pesnike, istu narodnu tradiciju. Ja ću vas sad upitati i zašto to svako dete koje se sa narodnom tradicijom ne suoči ne zna, ne zna nigde. Ne zna na bilo kom, u bilo kom delu Srbije ne zna. Da je omiljena pesma Nikole Tesle i Milutina Milankovića Marko Kraljević i Musa Keseđi. Oni o tome obojica pišu. Kaže Milutin Milanković u svojim sećanjima: imao sam samo 6 godina kada mi je otac prvi put čitao pesmu Marko Kraljević i Musa Keseđija. Ja sam odmah počeo da plačem. I otac me pitao što plačem, pa Marko Kraljević je, kaže, toliko strašan kad izlazi iz tamnice, i on kaže: ti si mali, Marko Kraljević ti je strašan, ja ti više ovu pesmu neću čitati. Ali ja sam 2 dana molio mog oca da on meni ponavlja pesmu. I na kraju drugog dana, pošto sam ja još uvek plakao, meni otac kaže da mi stvarno više neće izgovoriti nijedan stih ove pesme dok ne porastem. Piše Milutin Milanković: trećeg dana ja pronađem svoga oca koji mi kaže da mi neće čitati pesmu Marko Kraljević i Musa Keseđija. Ja njemu počnem da govorim stihove na pamet. I ja u tom trenutku izgovaram na pamet pesmu, a moj otac plače. I više mi nikada nije rekao da mi nešto neće čitati ili da sam suviše mali. Nikola Tesla potpuno nosi i donosi nov plan ove pesme, priređujući zbirku Zmajevih pesama, koje on sa prijateljem prevodi na engleski jezik, između ostalog u predgovoru kaže: "Svi ste čuli za velike junake, a niko od vas ne zna ko je bio Marko Kraljević. Pa je vi znate koliko je on bio veliki junak? Da li ste svesni šta je on izgovorio kada je ubio silnog Musu Keseđiju?" I Nikola Tesla prevodi na engleski jezik, i to u Srbiji ne postoji, a meni šalje Vašingtonska biblioteka: "Ja o meni, do Boga miloga, zar pogubih od sebe boljega?" Pita Nikola Tesla, jer to može običan junak da izgovori. U tom istom predgovoru Nikola Tesla pita američki narod da li znaju ko je Miloš Obilić. Kaže mudri Nikola Tesla: "Nije bitno da li je mit ili je istina, on je veći od najvećeg. Vi svi znate za spartanskog kralja Leonidu, pa vi svi znate kako je on hrabro jurišao u smrt, ali ne znate da je Miloš Obilić, noseći svoju žrtvu sa sobom, jurišao u istu smrt. Da je smrt uz njegovu žrtvu veća i vrednija od smrti spartanskog kralja i njegovih junaka." Pa ide Nikola Tesla dalje, pa pita američki narod: "Da li znate šta je čuveni pesnik Goethe rekao o srpskom pesništvu? Šta mislite, šta bi Goethe rekao da i sam bio Srbin?" Pa ide Nikola Tesla dalje, pa pita: "Da li ste čuli za Crnu Goru? Znate li gde je na mapi ovog sveta, ja sad parafraziram, on to govori poetski lepše, mesto gde se rađaju najveći junaci, gde je izvorište najvećeg junaštva?" U svom predgovoru Zmajevih pesama počinje taj predgovor rečima koje bi trebalo da budu upisane u istorijske udžbenike. Nikola Tesla počinje predgovor rečima: "Ne postoji narod koji je više stradao od srpskog naroda i zbog toga smo morali postati narod pesnika i narod mislilaca." Dele Pupin i Tesla još jednu strast, strast i ljubav prema Njegošu. Mihajlo Pupin traži od Uroša Predića da naslika Njegošev portret i Uroš Predić to čini, i danas se taj portret nalazi na Univerzitetu u Pittsburghu, kako bi se kroz Vuka Karadžića i Njegoša pokazala snaga njegovog naroda. Nikola Tesla sa zanosom poete, kao da je pesnik a ne naučnik, piše o velikim pitanjima i narodne i umetničke poezije. Kada se upokojio, pored njegovog uzglavlja, pored uzglavlja Nikole Tesle, stajala je zbirka junačkih pesama i narodnih pesama, obeležena posljednja pesma koju je Tesla čitao, bila je Smrt majke Jugovića. Ta pesma je obeležena, to nije prvi put da ju je čitao, ali to je posljednja pesma koju je on pročitao te noći kada se upokojio. Mi danas ne znamo da su obojica gorko plakala dok su slušali guslara, i Pupin i Nikola Tesla. Iznad, i to je jedina fotografija koju ja imam unutrašnjosti Pupinovog doma, iznad u kabinetu Mihajla Pupina na zidu nalazi se polureljef na kome su Filip Višnjić, koji je guslar, i ljudi koji ga slušaju. I na svim njegovim, do kojih sam jedva stigla, božićnim čestitkama i novogodišnjim, piše Mihajlo Pupin: "Čestit Božić i srećnu novu godinu želi vam Mihajlo Idvorski Pupin." A sa leve strane fotografije ovog polureljefa i piše: "Guslar ćirilicom nad gorućim badnjakom." Mi te korake sa kojima možemo da se identifikujemo, kojima su nas zadužili do srca, ne samo nas, nego i one koji će doći posle nas, ovi velikani, ne prepoznajemo i ne vidimo da njima možemo koračati. Oni su ostavili tragove u koje vi lako možete staviti nogu. Pisali su o svom odrastanju i životu. Mihajlo Pupin čude su knjigu "Sa pašnjaka do naučenjaka", Nikola Tesla piše "Moje izume", Milutin Milanković piše "Svoje sećanja". Ko pročita ove tri knjige postaje bolji čovek. Ako ih mlad čovek pročita, postaje uspešniji, veći i sigurniji čovek. Ja ne mogu da vam opišem kako je to kad to zvezdano večno nebo ih sve natkriljuje. To je još jedan zajednički imenitelj. Piše Milutin Milanković, rođen u Dalju pored Dunava. U jednom trenutku Dunav je preplavio čitavo njegovo imanje, manje i uništio većinu stvari koje njegova porodica posjedovala. Piše Milutin Milanković, kako da se srdim na svog najboljeg prijatelja. Pa neka mi je sve uzeo, pa on je moj najbolji prijatelj, on me je ljuljuškao kada sam bio dečak u jednom čamcu. Ja sam tako noću mogao da posmatram mirno zvezde i mogao sam da maštam. Kaže Mihajlo Pupin, ko ne gleda u zvezde, ne može razviti svoju maštu, bez mašte nema velikih dela, ali kako će razviti svoju ličnost, kako će bez tog pogleda čovek postati dobar čovek? Piše Mihajlo Pupin, u gradovima su zvezde daleko i male su, vi morate izaći u prirodu i probati da dohvatite svoju zvezdu, i onda vrlo pupinovski on dokazuje, naukom objašnjava kako svaki čovek nosi komadić zvezde u sebi. Potpuno čudesno. Znate koliko topla prepiska postoji između Pupina i Nikole Tesle? Da li znate da je gotovo istim rečima pišu o svom odrastanju? Nikola Tesla je malo ekstremniji, ali često su situacije koje bismo danas smatrali opasnim po život bili poduhvati i Pupinovi i Teslini. Obojica kažu da su njihove majke zaslužne za sve što su u životu uradili. I ja moram da kažem, Pupina je njegova majka dobila posle 40. godine. Od 10 dece preživeo je samo Mihajlo Pupin od muške dece, od ženske 3 devojčice. Znači 4 dece od 10 dece, ona je bila nepismena žena. Nikada nije naučila ni da čita, ni da piše. Ali je usnila kako je Sveti Sava stavio ruku na glavu njenog sina i kako je rekao kćeri Pijada, Idvor je suviše mali za tvoje dete. Moraš ga poslati u svet da pronađe znanje. I daje mu jedan beli kožuh i daje mu jednu crnu šubaru i puna vere da će on uspeti. Iako nema načina ni da ga kontaktira, ni da ga čuje, ni da o njemu brine, ona svoje jedino muško dete koje je dobila poslednje, najmlađe dete, šalje u svet da pronađe znanje. On je upitao svoju majku šta je svetlost i ona mu je rekla da su znanje zlatne lestvice koji može popeti se do nebesa, da je znanje svetlost koje osvetljava naš put kroz život i vodi nas u život budućnosti pun večne slave. Da mu to može reći i da mu ni na jedno pitanje ne može odgovoriti ili je ostala slepa kod zdravih očiju, nikada nije naučila ni da čita ni da piše. Mihajlo Pupin odlazi i ja ću vam samo jednu sliku dati. Jedan trenutak. On prodaje i beli kožuh i crnu šubaru kako bi kupio kartu za palubu preko okeanskog broda, kako bi krenuo za Ameriku. Tad je već momak. On pronalazi brodski dimnjak, jer 12. marta kreće plovidba i prve noći duvaju, kaže Pupin, teški, veliki vetrovi, talasi kao zmajevi. On grli brodski dimnjak i piše, ja sam znao da se moja majka moli dragome Bogu i da će on sigurno uslišiti njele molitve. I tako je on skoro 3 nedelje putovanja preživeo, svake noći grejući se bez bilo kakvog pokrivača, u lakom letnjem odelu, bez novca, bez imovine, bez prijatelja, poznanika, znanja engleskog jezika, s verom se greje uz taj brodski dimnjak. I nije to što je on postigao čudo. I zaista je njegov put, kako sam kaže, sa pašnjaka do naučenjaka, nego što je kada je dosegao vrhove nauke, on okrenuo svoje srce i svoju dušu ka pašnjacima i počeo da ih pomaže na nama danas gotovo nerazumljiv i neshvatljiv način. Nikola Tesla kaže da ništa u životu ne bi uradio da nije bilo njegove majke. Piše da je mnogo veći izumitelj od njega, ali da se kao žensko nikada nije školovala i da svet u jednom trenutku, i to je rekao, da svet nije upoznao svog najvećeg izumitelja. I ona izrasta u diva. Ovo je potpuno nemoguće, ali u srcu Nikole Tesle je moguće. Kaže, moja majka je mogla da uzme 2, kaže, prsta da stavi među njih trepavicu i da na jednoj trepavici zaveže tri čvora. Moja majka je mogla na jednoj trepavici, piše Nikola Tesla u Americi, da zaveže tri čvora, što je potpuno nemoguće. Postoji divna anegdota o kojoj on ostavlja trag, o tome zaista burno mladički život, dosta se Nikola Tesla kao mladić kockao. I u jednom trenutku njegova majka, ne znajući šta da radi, uzima jednu plahtu, jednu tkaninu, sve što su od vrednosti imali u kući, ona stavlja, vezuje čvori i daje Nikoli Tesli uz reči: sine, ovo je sve što imamo, pa valjda kad i to nestane, možda ćeš ti stati. A on od sramote spusti to što mu majka daje u ruku i više nikada nije seo za kockarski sto, niti se ikada više u životu kockao. Milutin Milanković sa zanosom isto poete, kao pesnik, piše i o majci i o starmajci i o svojoj baki, o ljubavlju kojom je bio kupan kao dečak i iz koje je narastao kao čovjek. Sva iskušenja pred koje su bili stavljeni savlađivali su kao ratnici, ali sve što su dobijali koristili su za opšte dobro. Niko od njih nije poznavao interes kako ga mi danas poznajemo. I zašto ne znamo da je Nikola Tesla rekao da je čovjek bez morala ništa, samo krv i stradanje, da morala bez Boga nema i da nema čovjeka bez Boga. Mi ne znamo kako i na koji način se on pozivao na veru svoga oca i svoje majke. Mi ne znamo kad Nikola Tesla prima Edisonovu medalju da u jednom trenutku izgovara: ja sam poslednji sin svojih roditelja, nama Srbima to je mnogo bitno, i poreklo i krv. I on objašnjava mnoge postupke u svom životu upravo time da pokušava da učini ponosnim oca i majku koji su ostali samo sa njim, a brata je izgubio. Vi ne možete prolaziti kroz masu tih tekstova. Tuga je da vam te tekstove šalju američke institucije. Tuga je da ja pitam Njujorški univerzitet ko je bio Paja Radosavljević. I da oni meni šalju njegove knjige neprevedene na srpski jezik. Jedna od knjiga iz koje su učili njegovi studenti, to je Otac eksperimentalne pedagogije, koji prvi put osniva takvu katedru na jednom univerzitetu, bilo gde u svetu, osnivajući je u Njujorku, Americi. Šalju mi knjigu dvotomnu, Ko su Sloveni. Na prvoj strani Nikola Tesla, na trećoj srpski Guslar. U jednom od svojih pisama, koje mi također stiže iz Amerike, objašnjava dr. Paja Radosavljević da se on redovno viđa sa Nikolom Teslom i jedini od svih ljudi do smrti se viđao najmanje jednom nedeljno sa njim, bio mu je lični sekretar. I kaže: ne postoji trenutak a da oni ne govore o dva stuba na kojima je oslonjeno čitavo slovenstvo, o srpskom i o ruskom narodu. Pa dalje, kad Paja Radosavljević približava i zoomira Nikolu Teslu, vama se čini kao da vidite jednog potpuno drugačijeg čoveka od onog koji postoji u našoj svesti. Kada otkriva komade njihovih razgovora, njihovih borbi za pravo, pravdu i slobodu, vama se čini da ovog Nikolu Teslu nikada niste imali prilike da upoznate. Ja sam vam ostala dužna kao Koreli Pupinovac, koji je zavoleo zahvaljujući Pupinu istoriju srpske nauke, da vam kažem koji je posljednji dokument koji mi je stigao u ruke. Preko 15.000 dokumenata. To sam ponos, samo ključan, jedna senka, to samo Pupinova živa vera može da bude objašnjenje kako je moguće da jedan čovjek bude toliko delatan u toliko mnogo različitih stvari. Posljednji dokument je jedan papir koji stiže iz Amerike, u kome Pupin traži pasoš da bi stigao na Parisku mirovnu konferenciju 1919. na poziv Nikole Pašića. Pupin osvaja i Banat i veći deo Dalmacije i Međimurje i Baranju i Bled do Tridova. Da nije bilo Mihajla Pupina, Rumunija, Bugarska, Italija bi bili vlasnici ovih teritorija. Traži Amerika od njega samo jedno, da popuni deo sa svojim imenom i prezimenom i zanimanjem. 1919. godine Pupin je čuveni naučnik, već je od njegovog jednog budućeg Nobelovca koji je stasao kao jedan veliki fizičar, Mihajlo Pupin predsedava u tom trenutku u tri različita naučna udruženja. Potpisuje se ćirilicom. Mihajlo Idvorski Pupin. Piše na engleskom zanimanje zemljoradnik. Ništa od svojih titula i zvanja on ne stavlja na taj papir za američku administraciju. On je farmer i zemljoradnik, on je čovek, a niti je naučnik, niti je profesor. I zbog toga ne iznenađuje priča koju sam ja dobila iz dva različita izvora sa Solunskog fronta, gde su potomci dva čoveka isto prepričavali događaje koji su dedovi njima ostavili u sećanju. Pupin šalje apsolutno svim vojnicima jedan kalendar, to je knjiga od 200 strana. Tu su pesme guslara, tu su priče o velikim vojskovođama, tu su molitve Nikolaja Velimirovića i piše na prvoj strani dar Mihajla Idvorskog Pupina, naučnika i profesora Kolumbije univerziteta. I nastane velika svađa. Jedan od dvojice ljudi bio je Pupinov radnik, pomagač u Norfolku na njegovom imanju u Americi i odatle je otišao i prijavio se kao dobrovoljac, drugi sedi i čita ono što je stiglo. I ovaj koji je znao Pupina lično tvrdi da Pupin niti je naučnik, niti je profesor, da ga on zna lično, da on muze krave i obrađuje zemlju, da je on sigurno bogat čovjek i veliki industrijalac, ali nemoguće da je naučnik i profesor, pa ne bi išao da obrađuje zemlju sa njima svaki put kad je na imanju. To je lice Mihajla Pupina. Ta prostodušnost genija je jedino u ličnosti što razlikuje Pupina i Teslu. Tesla je morao drugačije da stvara, imao je drugačije naučne vizije, drugačije naučne metode, bio je usamljenik, ali nije bio bez prijatelja. Poslednji čovek koji je video Mihajla Pupina pred smrt, poslednji čovek van porodice Nikola Tesla. I danas ne znamo da Nikola Tesla ulazi, da nosi u ruci jednu kesu. U toj kesi je posuda puna slatkog od pomorandžine kore, koja je napravila gospođa Janković. Da Tesla moli sve prisutne da napuste prostoriju. Jedino što su videli bile su suze Tesle koji se naginjao nad Mihajlom Pupinom i reči: pa gde si moj stari, pa gde si moj dobri prijatelju. Samo mi gospođa Vida Janković kaže kako je njena majka komentarisala da su pojeli celo slatko od pomorandžine kore, da ništa nije ostalo u posudi, da je lekar rekao Nikoli Tesli da može ostati 15 minuta u razgovoru s Pupinom, da je on ostao mnogo više od sat vremena, da je kada je izašao ispred, kaže, stavio svoj šešir, podigao svoj okovratnik i nije hteo ništa da govori i ništa da komentariše. I mi ne znamo o čemu su pričali prilikom poslednjeg susreta, sigurno onom što ih je spajalo tokom života, a ne onome što ih je razdvajalo. Ako je i postojalo, najviše je postojalo u našoj pogrešnoj percepciji. Ko je nama i zašto razdvojio ove velikane srca i uma, kad postoji toliko mesta i toliko dokumenata koji ih spajaju? Meni s Kolumbije univerziteta na pomen Pupina i Tesle stižu dve stvari. Stiže govor Mihajla Pupina gde ustaje u hramu nauke i kaže: kako je moguće da niko od vas danas ovde ne vidi sve divne doprinose Nikole Tesle? Druga stvar koju mi šalju je jedan citat gde Nikola Tesla narasta do biva, ako gledate i slušate reči Mihajla Pupina, koji kaže da može biti siguran na ovom svetu samo u jednu stvar, a ta jedna stvar je da je Nikola Tesla potpuno prav. To govori u središtu jednog od ratova Nikole Tesle sa sistemom. Mi to ništa ne vidimo, ni te suzle i suze ispred guslara. Ja ću zaokružiti ovu našu priču nečim što je bilo u svesti Mihajla Pupina i Nikole Tesle. Posle atentata Gavrila Principa, prvi koji se javio u američkoj štampi ujutru je Nikola Tesla, koji daje obrazloženje i moli da se fanatizam ne osuđuje teško, ali u pitanju jedan mlad čovek, jedan Srbin, mnogo je mlad čovek i nemojte ga osuditi. Mihajlo Pupin sa svojom mudrošću jednog političkog, istorijskog kova, kaže, moj prijatelj Tesla je u pravu, samo nije jasno stavio do znanja, mi smo svi Srbi, ali nismo rođeni svi u Kraljevini Srbiji. Evo Nikola Tesla, pa kaže gde je on rođen, pa kaže, a Gavrilo Princip je dični Hercegovac, to vam je najbolje što Srbija ima, ali njegov pucanj je bio pucanj u represiju, on ko danas da piše, nije bio pucanj u prestolonaslednika, pa da li vi znate šta Srbi trpe od aneksije Bosne i Hercegovine, nikako ne pravdajući, ali nalazeći pravu meru, znao je da će to biti povod za rat i pokušava da izmakne argument tom povodu. To je jedna od razlika, ne borba, nego način, metod borbe. Pupinova neverovatna posvećenost, ko da je s oblaka pao, ko da nije rođen ovom svetu, uvek je imao pravu reč. Prvi Amerikanac, prvi koji dobija Nobelovu nagradu za fiziku je Pupinov student Robert Milliken. Da li danas znamo da Pupin ne samo da vaspitava naučno Roberta Millikena, pa Pupin mu daje novac kad neće univerzitet da mu da za postdiplomske studije, on ga školuje iz svog džepa prepoznajući kakav je talenat. Taj isti univerzitet sa kao najveće blago i sa najvećim čuđenjem u 21. veku čuva arhivu koja govori o tome kako su majke i očevi dali potpis Mihajlu Pupinu da 915. godine može njihove sinove, decu sa Madison i 5. avenije najbogatijih njujorških porodica, da pošalje da oni nose humanitarnu pomoć u Srbiji. I 25 studenata Kolumbija univerziteta u organizaciji Mihajla Pupina ukrcava se na brod sa najvećom medicinskom pomoći, mobilijarom medicinskim, lekovima, dušecima, čudima raznim, i 25 Fordovih vozila. I nije mi bilo dugo jasno šta da rade s tim Fordovim vozilima, njih 25-orica, 25 Fordovih vozila, ali se razjasni u toj arhivi koju čuva Kolumbija univerzitet, Mihajlo Pupin im je dao tri zadatka. Prvi, da se ukrcaju u ta vozila, da svako zaduži po jedno vozilo, da stave što više kukuruza mogu i da traže majke sa decom čiji su muževi ili poginuli ili u ratu, kako ne bi umrle od gladi one i njihova deca. Drugi zadatak, da brinu o ranjenicima i ratnoj siročadi. I treći, najmudriji Pupinov zadatak, da pišu i da šalju nazad u Ameriku svoje zapise. Kaže na prvoj strani New York Timesa Mihajlo Pupin, ja neću dozvoliti da ovi momci izgube svoje mlade živote, ali ja znam da će oni učiniti mnoga dobra. To šta su oni pisali, Amerika je objavljivala 1915. Oni nisu izgubili svoje živote, oni su ostali mnogo duže od predviđenog roka, oni su svi bili trajno vezani za srpski narod, ali to što je objavljivano dalo je Mihajlu Pupinu najveću alatku lobiranja. Piše jedan od vođa timova, mlad Amerikanac, najbolji student medicine. Upoznali smo gospodina kad smo videli srpskog seljaka koji u ranama i bolovima leži na zemlji, ovde kreveta više nema, on ne plače, on ne kuka, on samo ćuti. Video sam kako neki od njih kada upadnu u samrtničku agoniju, kada mi više ne možemo pomoći, stavljaju ruku na srce i počinju tiho da pevaju. Ja sam izvukla jedan. Svi su toliko potresni. Potresna je činjenica da to čitaju Amerikanci 1915. godine i da Mihajlo Pupin može da traži sve. Postoji divna prepiska koju ja imam u telegramima između kralja Nikola i Mihajla Pupina, gde mu on daruje najveće odlikovanje za svu pomoć koju ne može da iskaže rečima koju Mihajlo Pupin šalje u Crnu Goru. Imajte samo u vidu da je od ogromne mase sredstava koju je dobijao i od Rockefellera i od Carnegiea i od mnogih danas gledajući sivih ljudi, sivih naslednika, on koristio za opšte dobro, da je uvek jednu trećinu, imao je tačno imenom i prezimenom ljude koji su prihvatali pomoć u Crnoj Gori i ljude koji su tu pomoć prihvatali u Srbiji i dalje širili. To vi ne verujete da je to moguće, da je moguće da jedan čovjek pravi najveći umetnički legat koji jedan čovjek čuva za jedan narod. Tu su najveća dela srpskog slikarstva i Paja Jovanović, Juroša Predića i Konstantina Danila, pa tu je srpska Monaliza, tu su hercegovački begunci, tu je Siroče na majčinom grobu. On štampa najveće, najmonumentalnije monografije o srpskim manastirima, i Dečani, i Manasi, i Ravanica, i Gračanica, i Sopoćani. To su čitave knjige. Nije to jedna knjiga, to su kutije sa knjigama, sa fotografijama, čak i u boji. I evo ja prvi put smijem ovako da najavim da će ta knjiga se napokon posle 100 godina pojaviti na srpskom jeziku. Finansijer i urednik je Mihajlo Pupin. Vladika Nikolaj je supervizor i neko ko bdi nad čitavim ovim poduhvatom. Pisac je najveći britanski arhitekta svog vremena, jedan sir, jedan profesor i Cambridgea i Oxforda. Oni njemu daju zadatak da piše 917. godine o srpskoj napadnutoj duhovnoj baštini, onome što se danas sa baštinom dešava. Ja vama ne mogu da opišem sa koliko srca, sa koliko boje, sa koliko mudrosti je ta knjiga pravljena. Tu je duhovna mapa do koje se moglo stići za vreme okupacije, a moglo se stići daleko. Tu je crkva Svetog Nikolaja pored bara, tu su Dečani, tu su Sopoćani, tu su razne velike srpske svetinje i tu je kratka priča o njima, i to je uvodna priča Britanca. Kaže UNESCO, koji je stavio većinu crkava i manastira sa tog spiska pod zaštitu, da je to jedna od knjiga koje predstavljaju prvi pokazatelj kako se štiti kulturno nasleđe. Pupin štampa dva izdanja, luksuzno i dostupno, luksuzno deli sa Nikolajem Velimirovićem. Ja imam i Nikolajev jedan primjerak i jedan Pupinom. To su ogromne knjige, teške knjige, zapanjujuće knjige. Tu su negativi, one su štamparski poduhvat 21. veka, a ne njihovog vremena. I kada otvorite, vidite posvete. E, te posvete govore zbog čega su one pravljene. Posvete i knjige dolaze do najvećih institucija u svetu i do najuticajnijih pojedinaca sa pozivom da se pogleda ranjeno nasleđe, citiram reči jednog Britanca, šta mislite u šta bismo mi danas gledali da nisu Turci, pa da nisu Austrougari napadali ovo blago. Ali kaže Britanac, ja znam da čitav zapadni svet koji poštuje slobodu i pravdu može biti samo zahvalan, može biti samo oduševljen, i pozdravljam dan koji će uskoro svanuti, a kada će ovaj narod vidjeti svoju slobodu. Ja vama ne mogu da opišem koliko je to natopljeno emocijama. Pupin i Nikolaj se skromno provlače u pogovor, čak ne u predgovor, u pogovor, gde tiho Pupin nastavlja da širi mapu, objašnjavajući kako ne može sve da se pogleda u jednoj knjizi, što je duhovno nasleđe, i crta mapu dalje i vodi vas do Trsta, pa vas vodi još dalje, pa vas vraća nazad na crkvu pored bara, na crkvu Svetog Nikole. Sad otkrije da je to sigurno ta crkva u pitanju. Ne postoji druga mera sem ljudskosti. Ne postoji druga mera sem tog čudesne moje molbe da se tim ljudima priđe, ne kao naučnicima, već kao ljudima. Da se čitaju njihova dela i ono što je prevedeno i ono što će tek biti prevedeno, da se vidi kako su bili zaista gromade i stene, kako su svojom ljudskošću pravili od sveta bolje mesto. Kaže jedan Nobelovac Isidor Rabi, sa Pupinom je svet bio lep. Sa naukom Pupina, Tesla i Milanković ovaj svet je bolje mesto. Uvek za opšte dobro, uvek za opštu korist. I ja ću završiti ovu svoju dugu priču, ne zamerate mi, rečima Mihajla Pupina. Dobija medalju John Fritza, najveće priznanje koje daje američka nauka. 32. je godina, on umire 35. Već koristi štap i veoma se teško kreće. Prva rečenica koju izgovara je, gledajući u naučnike koji mu dodeljuju priznanje: dragi prijatelji, vi mi nećete zameriti, ali ja sada stvarno ne vidim vas. Ja vidim svoje drugove sa idvorskih pašnjaka. Zar ih ne čujete kako mi kažu, Mihajlo, pa koji su te sveci i Boži anđeli vodili na tvom putu od našeg malenog sela do ovog veličanstvenog hrama znanja u Americi? To je prva rečenica. Poslednje što Pupin govori je da ćemo propadati u ratovima mržnje, ekonomskim krizama, dogod naš tehnološki razvoj ne prati duhovni razvoj. Kaže Pupin, osvojili smo silu toplote, silu elektriciteta, ali dok ne osvojimo silu ljubavi koju nam je donao naš Gospod Isus Hrist, nećemo pokrenuti najveći motor duhovne i najveći duhovni motor, najveću duhovnu silu. Ne možemo pokrenuti naš duhovni razvoj. U tom raskoraku duhovnog i tehnološkog razvoja Mihajlo Pupin vidi nadolazeći rat. 32. godine on priča o tome kako dolazi rat veći i smrtonosniji od bilo kog rata do sada. Nikola Tesla godinu dana pre Mihajla Pupina upozorava na ovaj rat, drugi svetski rat. Milutin Milanković u tom ratu je strašno stradao. Jedino što mu je glavu od komunista sačuvalo bila je njegova starost. Smatrali su da je potpuno nejak i da nema nikakve moći u svojoj starosti. To što je Milutin Milanković običnom olovkom i jednim papirom, ali običnom olovkom pokazao, danas već deceniju dokazuju različite nauke na različitim stranama sveta uz najkomplikovanije softvere i kompjuterske programe. Mihajlo Pupin u svemu što je radio nije pravio grešku. Nije pravio nikakvu grešku. Bili su sva trojica veliki svetosavci, pisali su i pričali sa zanosom u Svetom Savi. Ono što je pisao Mihajlo Pupin, komunizam je sekao, čak i sečen deo najlepši u Svetom Savije iz Pupinove autobiografije i nadamo se da ćemo sad imati pravo izdanje svih ovih knjiga bez redakcije onih koji srca nemaju. Hvala vam puno, ja ovako zanosim pravo štuta. Do Vaskrsa će izaći. Evo znam, izaći će Tesla i Pupin zajedno, bratski uz dokumenta koji spaju. Ja moram da vam kažem, to je moje najveće iznenađenje. Kad sam pronašla tu zabelešku Nemačke države, zato što FBI dosije Pupin, vi vidite da tokom Prvog svjetskog rata njemu rade od glave. Traže od državnog sekretara Amerike da Pupin nestane. Traže Nemačka, Bugarska i Austro-Ugarska. I ta ista Nemačka, 29. godine, Pupinovu svetosavsku knjigu, vi ne možete iz nje ni Boga ni Svetog Savu da isterate. Ne možete, možete reći da isterate neke, ali ne možete druge reći da isterate. Prosto ona odiše, ona zrači, ona je živa. Amerikanci stavljaju u obaveznu lektiru. Do 60. godina 20. veka, do velike reforme i pod političkim uticajem, ta knjiga je obavezna lektira u američkim školama. Ta knjiga je prevedena odmah za Pupinovog života na japanski, švedski, francuski, nemački, italijanski, pa prevedena je vrlo brzo i na ruski jezik. Ta knjiga živi, deli se i jedan moj prijatelj koji mi je nabavio jedno od prvih izdanja, na prvoj strani pišu sva izdanja te godine. Pa samo u jednoj godini ta knjiga u Americi imala koji bestseller danas rečeno. Pa imala je po 7-8 izdanja. To je jedno čudesno biće. Ta knjiga je živa, ja vam tvrdim, samo treba pravi prevod imati u rukama. Pupin je napisao i knjigu Nova reformacija od fizičke ka duhovnoj realnosti i roman sa mašine. Iz Nove reformacije izbaciva na reč Bog. Ali Nova reformacija sva pokazuje da nauka bez Boga ne postoji. Ne postoji fundamentalna nauka. Pupin pokazuje da su svi naučnici koji su smislili naučne principe koji će važiti i za 100 i za 1000 godina bili verujući ljudi. Da bez Boga to ne bi mogli da naprave i da stvore. Iz te knjige je istrzana reč Bog. a on dokazuje psalmima šta je svetlost i šta je zvuk. On poziva i pogled potpuno okreće ka svojoj majci Pijadi Aleksić Pupin. Ka jednom događaju, ne u toj knjizi, u drugoj, ali moram ovo da vam kažem, sad zamislite sliku. Posle 11 godina Pupin prvi put ima novca da se vrati u Idvor. Posle 11 godina od početka putovanja on ima stipendiju za postdiplomske studije i letnji raspust u Cambridgeu. On se vraća da letnji raspust provede pored majke i kaže: ja sedim ispod jednog drveta u cvetu, znači sigurno neka voćka ili sve u cvatu, on to divno opisuje, i čita, ne kaže šta čita, sem visoke matematike, ja sam sigurno Lagrange, ali ga je kupio usput u Francuskoj. I on čita visoku matematiku i prilazi mu nepismena majka. I mene moja majka pita šta čitam. I ja joj kažem. I ona me zamoli da čitam naglas visoku matematiku. I ja počnem da čitam naglas, a meni moja majka na pamet kreće da govori psalme. I kaže mi: sine, naučnici ti veliki nisu ništa drugo nego sveci nauke. Pa sve su u pravu što govore. To se poklapa sa Novim Zavetom. I ona krene i Nov Zavet ide dalje i on u tom trenutku prvi put piše da ga je vera njegove majke dovela njegovoj nauci. I tu prvi put kaže pre svog poslednjeg intervjua da se nada da će njegova nauka dovesti ljude veri njegove majke. Tužno je da mi knjigu koja je bila prevedena na većinu svetskih jezika, ne evropskih, bila davana i kao lektira i kao stimulans najboljim učenicima, nismo imali u punoj snazi od 29. godine u našim rukama, nego krnja, izlomljena i probijena izdanja, ali evo vraća se Mihajlo Pupin ne zastareva. To kad budete otvorili i počeli da ga čitate, bit ćete oduševljeni, garantujem. Ja moram da vam kažem ko je odlučio da se prihvati ovog poduhvata, Aleksandar Gajšek, tako da će Agape antologije biti izdavači i ja sam sigurna da će knjiga naći put do vas. To je prvi prevod. Prvi prevod koji je Pupin korigovao, Matica Srpske uradila modernu lekturu. Nećemo prevode druge nego ono što je gledao Mihajlo Pupin. On je dao naziv u prevodu svojoj knjizi Sa pašnjaka do naučenjaka u originalu, ona je From Immigrant to Inventor. On je želeo mekše, toplije. On je platio knjigu kada je izašla u izdanju Matice Srpske. On je Matici Srpskoj dao veliki novac da obara cenu knjige, da ona bude simbolične cene, da bi svaki čovek, koliko god siromašan, da je mogao da je priušti, da je uzme u ruke i kaže on da vidi kako je moguće uspeti u životu. Piše Jovanu Cviću: ta knjiga, to, dragi prijatelju, nije moja autobiografija. To je samo jedan pokušaj da pokažem amerikanskom narodu kako jedno srpsko seljačko dete, odgojeno od srpske nepismene matere, može krenuti u svet i postati isto tako u tom svetu poznat i dobar kao ima bilo koje drugo dete. Mihajlo Pupin, Jovan Cvijić. Kaže meni akademik Živojinović, akademik Drabljev Živojinović, koji se isto pokojio prošle godine: ti moraš sve da razotkruješ, imena i prezimena. Ja sam, nažalost, počela da dolazim do nekih informacija, veoma mi je teško, imam utisak da ih treba koristiti samo u slučaju nužda, ali gde ćemo veću nuždu od ove. Nije samo ostavljao novac kroz fondacije, gospođa Helen Jenkins, i ja to pokušavam danas da otkrijem, Amerikanka koja je zavolela Srbiju, zavolevši Mihajla Pupina, dala nam je deo Manhattana. Dala nam je na Manhattanu dve ogromne građevine. Jednu da bude srpski konzulat, jednu da bude štamparija. Ogromne zgrade, deo Manhattana, Kraljevini Srbiji. Ko je to zloupotrebio? Kako su tamo oblakoderi na tim adresama, u tim ulicama, kako ne možemo da uđemo u trag? Znate koliko je toga velikog što je sklonjeno posle Mihajla Pupina? Ja sem ovih božićnih čestitki i tih prvih izdanja, Idvor nema ni jedan Pupinov predmet, nema ni jednu stvar koju Mihajlo Pupin drža u rukama. FBI kod Tesle i dalje zateže. Imali bi šta da šalju, ali za Pupina su mi na kraju posle 4 godine čekanja poslali dosije za Teslu, samo šalju jednu stranu, stalno iznova, kao i tom, ja tražim oni tu jednu stranu, ja tražim oni dalje jednu stranu, pa se nadam da će to sve da se promeni, upornost ne posustaje, tako da ja sam dobila u porodično nasleđe ogromnu kutiju koja se ispostavilo da je monografija manastira Dečani. Moja devojačka slava je Stefan Dečanski i ja nekako verovala sam da je to tako. Počela sam da izvlačim, ali sve ulepljeno, znate, to je čekalo decenije. Knjiga jedna, knjiga druga, na desetine papira, u boji, to je slikano sa svih strana i otvorim prvu stranu prve knjige, fotografija Mihajla Pupina i piše štampano iz fonda Mihajla I. Pupina, Srpska kraljevska akademija, i sve je počelo mojim pitanjem, ali šta radi otac Kalemova na najvećoj i najmonumentalnijoj knjizi koju sam ikada videla da predstavlja neki srpski manastir. Tako počinje potraga i ta potraga je vrlo brzo dovela do upoznavanja s arhivom štampanih medija. Prvi članak koji sam pronašla bio je Mihajlo Pupin na prvoj strani New York Timesa, objašnjava američkom narodu ko je bio Sveti Sava. Kako je moguće da jedan čovek postane sveti, kako je učinio da ceo jedan narod verom i pismenošću progleda. Kako je prvi organizovao sistem, školski sistem, školujući dečake po srpskim manastirima. Sistematski organizovano. Na dve strane New York Timesa, Mihajlo Pupin o Svetom Savi, tako je, manastir Visoki Dečani, susret Mihajla Pupina i Svetog Save je doveo do toga da to pređe u misiju. I onda kada vam se odključavaju arhive u svetu i kada dolazi na stotine i hiljade strana, kada su te strane neprevedene, a sve su u čast i slavu naroda, našeg naroda, onda vam nešto, neka sila vam više ne da da odstupite. Hvala. Hvala. Mihajlo Pupin, priređujući knjigu Vera i nauka, kaže da ljudski duh leže na tri stupa. Nauka je jedan, umetnost je drugi, ali je religija najveći i najvažniji. I kako sam ja do tog puta stigla, ostavlja nam vladika Nikolaj najlepšu Pupinovu misao. Pupin kaže, otvarajući naučnu besedu, ja sam bio govedar u Banatu, pa sam uzet od svojih goveda da javljam ljudima dela gospodnja u prirodi. Ta tačka, to mesto susreta, to kad Milutin Milanković govori o besedi posvećenoj Svetom Savi, kao dečak smrznut koju sluša, kada o Svetom Savi piše Nikola Tesla i kada o njemu peva Mihajlo Pupin, to je to mesto gde vi zaista prilazite blizu nadahnuću iz kog nastaje velika nauka. O toj nauci možemo posebno govoriti, ali to nadahnuće prati umetnost. Neodvojiva je. Inače, moram da vam kažem, kaže Milutin Milanković, ali moram, i to bilo bi greota da sam zaboravila, čestitajući Nikoli Tesli 80. rođendan. U ime svoje Milutin Milanković šalje čestitku i u ime Srpske akademije nauka i umetnosti. I piše Milutin Milanković, nije moglo biti drugačije. Morao si se vratiti u Sokolovo gnezdo odakle si poleteo u svet. Morao si kleknuti i poljubiti grob svoga oca pravoslavnog sveštenika i nacionalnog borca, morao si zagrliti grudi svoje majke koja te zadojila srpskim mlekom i nije moglo biti drugačije, piše Milutin Milanković, morao si poljubiti desnicu ruku našeg velikog zmaja Jovana Jovanovića. I danas niko ne zna da je prilikom jedine posete Nikole Tesle Beogradu ustao potpuno sed Jovan Jovanović Zmaj, prvi i jedini put govorio svoje stihove na glas, govorio pesmu od 10 strofa, čiji ste vi kraj iskoristili u najavi, i posvetio Nikoli Tesli. Nikola Tesla ustaje, počinje da plače, ljubi Zmaju desnu ruku, Nikola Tesla ljubi Jovanu Jovanoviću Zmaju desnu ruku i obećava mu da će čim stigne u Ameriku početi da prevodi njegove pesme. Tužna činjenica, zbog toga šta knjiga dugo čeka da izađe. Ne mogu da nađem sve Zmajeve pesme koje Tesla prevodi. Nema ih. tražim zbirke kraja 19. veka, pa jedino u njima mogu da nađem tragove koji vode. Samo su dve pesme ostale. Tri hajduka, ona se odmah prepoznaje, i na kraju, kako kaže Nikola Tesla, zma je pisao i neke šarmantne dečije pesme, sve prevodi strašne rodoljubive pesme. Ne mogu da nađem te pesme. Nema ih u zbirkama od pred pa od Drugog svetskog rata. Ta potraga će uroditi, nadam se, plodom, pa ćemo videti i Steflin prevoz Majevih pesma.
Dobro, zahvaljujem se Aleksandri. Možemo da konstatujemo da je proces optimizacije u Crnoj Gori tek počeo, a sutra veče u Podgorici, u prostorijama Matice Srpske, će Aleksandra držati predavanje.
Hvala vam puno.
Bilo je, poštovani slušaoci, ovo predavanje na temu Božansko nadahnuće istorijske srpske nauke Pupin Tesla Milanković, koje je 23. februara u Nikšiću održala istoričarka nauke Aleksandra Ninković-Tašić. Predsjednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin iz Beograda.